kun radio sagale americati raadiyoon sagalee ameerikaa sanbataaf dilbata galgala sa'a lamaa walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti sagantaa afaan oromoo saatalaayitii naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan sagantaa keenya xumura torbanii kanarraa keessatti akkuma baratame tamsaasawwan keenya torban dabre kanaa keessaa kanneen arraaf jennee filanne qabadhee dhiyaadheen jira. Aga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtaniin si lafeera.
Sanbata bitooteessa torba bara 2019 keessummeessaan keessaan irraan namoo daandiitii gara qophiilee keenyaatti ceena. Addi bilisummaa Oromoo Roobii Darbee waajjira isaa muummicha magaalaa Finfinnee Gullalleetti argamutti ibsa gaazexeessotaaf kenneen mootummaan Itiyoophiyaa hoogganoota dhaabichaa hiraarsee akka hidhaa jiru dubbate. Sanbata torban dabree jechuun guraan 29 bara 2020 poolisiin halkan hoogganoota baa'oo irratti mana isaaniitti yaalee ajjechaa deemsisee jira jedha ibsi dhaabichi baase. Dhaabbanni mirga dhala namaaf falmu kan sadarkaa addunyaa Amnesty Internationalis hidhaan jumlaa mormitoota irratti keessumaa hoogganoota baa'oo irratti kan deemsifamaa jiru ta'uu ibsee kan humnoota mootummaatiin sanbata torban dabree qabame hoogganni olaanaan dhaabichaa obbo Abdii Raggaasaa yeroo ammaa eessatti akka hidhamanii jiran beeksisuun itti gaafatama mootummaatii jedhee jira. Itti gaafatamaan waajjira dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Getaachoo Baalchaa immoo gama isaaniitiin obbo Abdii Raggaasaa eessa akka jiran ni beekama. To'annaa koomishinii poolisii Oromiyaa jala jiru jedhee jira. Sahaa Daamxootu Roobii Dabre gabaase.
Sanbata darbee guraan dhala 21 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti qaamoleen nageenyaa mootummaa Itoophiyaa poolisiin magaalaa Finfinnee poolisiin federaalaa fi poolisiin Oromiyaa wal ta'uudhaan mana jireenyaa hoggansa adda bilisummaa Oromoo weeraran jechuudhaan obbo Mikaa'el Booraan koreen hojiraa wajjiif dhaabichaa ibsaniiru. Obbo Mikaa'elitti dabaluudhaan haalli ittiin qaamoleen nageenyaa gara bakka jireenya hoggansa adda bilisummaa Oromoo dhufaniif ta'iin isaan achitti raawwatan dhiittaa fi mirga dhala namaa sarbuu mul'isaa jechuun ibsaniiru.
Bakka sanaa hoogganoota qaama hoogganoota adda bilisummaa Oromoo nama 5 fi miseensota warra ta'an nama 4 ture, hojjettoota manaa 2 ture, waliigala nama 11 ture. Warra hojii adda bilisummaa Oromoo sochii adda bilisummaa Oromoo biyya kana keessatti karaa nagaatiin geggeessu irratti hojjetan turre jechaa hundi keenyaayyuu. Humni poolisii biyya tokkoo sakatta'aadhaafis haa ta'u waan fedheef nama tokko to'annoo jala oolchuufis haa ta'u akka poolisiin itti deemu osoo hin taane akka humna waraanaa guddaa hidhatee dahannoo waraanaa cimaa tokko cabsuudhaaf deemutti dhufame jechaadha. Ulaan akka malee nutti rukutame ulaachi irraa banne yeroo irraa bannetti yeroo dhufan kana eessarraa dhuftan ajaja mana murtii qabdumoon qabdan jedhanii gaafachuudhaaf haalli itti danda'amu hin jiru. Rasaasa dhukaasanii lafa nagaatti. Qawwee mataatti nu qabanii sansalata sibiilaatiin hunda keenya walitti hidhanii lafarra garaadhaan nu ciibsanii haala hin barbaachifne haala fokkotaatu ture jechaa walumaa gala tartiiba seeraa kana eeggate qaamni mootummaa tokko akkaataatti sosso'u magaalaa guddittii biyya tokko keessatti dhaaba siyaasaa karaa nagaatiin deemu irratti haala gaha jedhamee eegamne tokkotu gaafa sana mudate akka kanatti jechaadha.
Adda bilisummaa Oromoo mootummaa biyya bulchuu waliin karaa nagaadhaan qabsoo nagaa keessatti hirmaachuuf sagantaaf akeeka qabsoo isaa uummata barsiisaa filannoof bara 2012 fuuldura jiruuf qophaa'uuf hojjechaa bakka jirutti doorsisnii fi hiraarsa cimaan irra gahaa jira. Kun ammoo yaaddoon itti uumeeraa jedhan.
Hojii keenya karaa nagaa hojjechuudhaan ala, uummata keenya ijaaruudhaan ala, uummata keenya filannoodhaaf qopheessuudhaan ala, wanni nuti balleessine tokkollee, yakki nuti ofitti beekne tokkollee hin jiru. Mana sana dhufaniitis waan hundumaa sakatta'anii wanni isaan argatan wanni seeraan alaa tokkollee akka hin turin isinii mirkaneessuu barbaannaa jecha. Biyya kana keessatti jijjiiramni siyaasaa dhufeera jedhame, dirree siyaasaa bal'isneerra jedhame, dhaabotni hundi akeeka isaanii karaa nagaa tarkaanfachiisuu danda'u jedhame, erga waadaan seenamee sochii eegalle booda amma wanti ta'aa jiru haala duraanuu ta'ee hin beekne murni aangoorra jiru waan qawween harkasaa jiruuf, waan waraanni biyyaa harkasaa jiruuf, waan qabeenyi biyya kanaa harkasaa jiruuf. Kana hundumaa meeshaa godhate warra ilaalcha siyaasaa addaa isarraa adda gara biraa ta'e qaban akka fedhetti gochuun danda'a waan jedhuuf itti roorrisu waan danda'uuf akka isaan akeeka isaanii karaa nagaa nu tarkaanfachiifne akka isaan deeggartoota isaan ijaaranii filannoof hin qopheessine akka isaan filannootti karaa nagaatiin dorgomanii biyya kana bulchuu keessatti qoodan fudhanne qawweedhaan doorsise ofiisaa aangoo irra turuudhaaf kan socho'aa jiru ta'uusaa nu agarsiisa wanni gaafa sana ta'e.
Hoggansi adda bilisummaa Oromoo fi gorsitoonni olaanoon dhaabichaaf Finfinnee keessa jiru. Qaamni mootummaas ta'e qaamni gaaffii irraa qabu yeroo barbaadetti osoo waamee dubbisuu danda'u waraana bakka jireenyaatti erguudhaan yaalii ajjeechaa raawwachuun dogoggora jechuudhaan dubbataniiru obbo Mikaa'el. Taateen tibbanaa kun haaraa miti dhufaa darba keessummeessaa ture aadde bilisummaa Oromoo kan jedhan obbo Mikaa'el tarkaanfii mootummaan fudhachaa jiru nageenya biyyattii gaaffii keessa galchaa jechuun ibsaniiru.
Adeemsi mootummaan amma itti jiru kun biyya kana keessatti ibidda dhaamuu hin dandeenye qabsiisuudha jennee amanna. Ibidda dhaamsuu hin dandeenye qabsiisaa jira. Yoo murna aangoo irra jiru kan waan fedhe yeroo inni akkasitti godhutti dhiifna yoo ta'e biyya kana keessatti ibiddi dhaamuu hin dandeenye qabachuuf deema.
Hoggansi olaanaan adda bilisummaa Oromoo warreen sanbata darbe hidhaman keessaa obbo Abdii Raggaasaa ammallee mana hidhaa akka jirantu dubbatame. Dhimma hidhamuu obbo Abdii walii wal qabsiisuudhaan dhaabbanni falma mirga dhala namaa Idilee Addunyaa Amnesty International ibsa baaseen hoggansi olaanaan adda bilisummaa Oromoo obbo Abdii Raggaasaa erga hidhamanii maatiif awukaatoon isaanii eessa akka jiran quba hin qabani. Kanaaf mootummaan bakka hoggansi kun jiru ifa taa'isuu qabaa jechuun ibseera. Obbo Fissaa Taklee dhaabbata falma mirga dhala namaa Idilee Addunyaatti Itoophiyaaf Eertiraatti qo'ataa mirga namoomaati. Dararamnii fi hiraarsi hoggantoota irratti raawwachaa jiru kun seeraan fudhatama hin qabu jechuun ibsaniiru.
Sabaayibartoota beekamtoonni gizee laa makamara allabbaatiin bakkalee dammoo mirchaa bifinaa gizee laa mirchaa wasiin isaan tafaallan balaa yaaluu.
Mirgi namoomaa yoomiyyuu kabajamuu qaba. Keessumaa yeroo filannoon ga'etti immoo paartiileen filannootti hirmaanna jedhan bilisaan socho'uu danda'uu qabu. Amma wanti arginu garuu hidhaan jimraadhaan geggeessamu keessumaa miseensotaaf deeggartoota akkasumas hoogganoota baa'ootti dhufuusaati. Wantoonni kunneen waan sodaachisoodha. Namoonni gara siyaasaatti akka hin seenne filannoof akka hin dorgomne kan daangessudha. Namoonni kunneen yakka raawwataniiru jedhamanii yoo shakkaman hojmaata seeraatiin seeratti geessuun ni danda'ama. Garuu haalli jiru sirna kan eege miti. Bu'uura seeraa kan hin qabneen kan hidhaman yoo ta'e yakki isaan qaban kan hin himamne ta'ee akkanumaan yoo kan hidhaman ta'e filannoorrattis dhiibbaa qaba.
Ofisaan itti dabaluudhaan obbo Abdii Raggaasaa erga sanbata darbe hidhamanii eessa buuteen isaanii hin beekamu. Kanaaf mootummaan maatiifis ta'e abbaatu isaaniitiif bakka isaan jiran ibsuu qabaa jechuun eeraniiru. Dhimma hidhamuu fi hiraarfamuu hoggansa olaanaa adda bilisummaa Oromoo waliin wal qabateen sanbata darbe raawwatame irratti mootummaan naannoo Oromiyaa gama isaatiin qaamni dararameera jedhu seeraan himachuuf mirga guutuu qabaa jechuun ibseera. Dubbi himaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti olaantummaan seeraa Oromiyaa fi magaalota adda addaa keessatti kabachiifamuudhaaf wantoonni hojjetamaa jiran jiraachuu ibsanii sanbata darbees hojii kanatti hojjetamee jedhan.
Seera cabsuutiin shakkamaa turan to'annaa jala oolaan akka turan odeeffannoo kennee turre. Kanarratti hundaa'ees namoonni obbo Abdii Raggaasaa jedhaman gochaa naannoo Oromiyaa keessatti wajjin garaagaraatti raawwatamaa ture wajjin wal qabatu shakkamanii akka to'ataman ibsanaaniiru. Sanarra darbee garuu gaaffiin dhiibbaa mirgaa nurra ga'ee jira. Waraqaa mana murtiitiin ala manni keenya sakatta'an waraqaa qabiinsaatiin ala qabamne kan jedhu gochaawwan kana fakkaatan irratti qaama qabiinsa sana geggeesse seerri kan isaan eeyyamuun ala gochaa seeranni seerri biyya kanaa seerri qabeessaa jiru isaan eeyyamuun ala tarkaanfii fudhateera yoo ta'e qaamoleen gochisuun irratti raawwatame mirga seeraan gaafachuu hin qabu. Dhiibbaa ga'ee sanaan odeeffannoon qabu namni qabame jedhamu sanii odeeffannoon ani qabuun akka mootummaa naannoo Oromiyaatti nama tokko qofaa geggeessaa olaanaa adda bilisummaa Oromoo keessaa qabame kan jedhu kanaan odeeffannoo isaa qabu. Kanarraa kan hafe dhiibbaa mirgaa ga'ee irra taanaan biyyi kun kanuma hunda keenyaati. Namni tokko dhiibbaa mirgaa geessisaa inni kaan immoo dhiibamaa kan keessa jiraatu ta'uu isa kan jiru.
Obbo Abdii Raggaasaa komishinii poolisii Oromiyaatiin to'atamanii jiran maatiinis ta'ee abukaatoon isaanii dubbisuu ni danda'u jechuudhaan ibsaniiru obbo Geetaachoon.
Poolisiin nama to'ate kana yeroo itti seeratti dhiyeessutti amma yeroo beellamaatti gaafatee waan qulqulleeffatutti to'annaa poolisii jala poolisii Oromiyaa jala kan inni jiru. Kanaaf poolisii Oromiyaa deemamee gaafatamee dhabame yoo ta'e ani hin beeku. Kanarraa kan hafee lafa inni jiru maatiinis abukaattoonis komishinii poolisii Oromiyaa gaafatanii komishiniin poolisii Oromiyaa gaaffii isaan dhiyeessine yoo ta'e deebisanii nuuf dhiyeessuu danda'u.
Sanbata darbe wayita manni hoggantoota kanneenis akka ta'amutti mana jireenyaa isaanii keessaa meeshaaleen fudhataman kompiitarri bilbilli harkaa dookumentii fi kuusaan dookumentii akkasumas maallaqni waraqaan eenyummaa paaspoortiin hoggantoota kanneenii kan fuudhame waajjira poolisii magaalaa Finfinnee qoreerraa akka ammallee hin kennamneef ibsaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaayidaantoo Finfinneerra.
Dhagaa jirtan sanbataaf dilbata saatalaayitiin kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Koronaa vaayirees yookaan koovid-19 kan jedhamu akka namatti hin daddabreen dhaabuun ni danda'ama. Arka kesan bishanif samunan dikada. Samuna nanno kesan yuarga chun dandenyemo alkoholi dan arka kesan sukumada. Why coronavirus yukan korvir kura sagal jiramu ijolle walin dubada. Ijollen yeromara akar kasanit katan utun nufinde devisa gorsa. Ijollen riyota sanit ukubsatan yukan namotan ukubsatan kamirrayu akafagatan tima. Namni kufa yukan atufatu nanno kesan yujirate. Garame itra tokorra fagada. Isinis yo kufa yukan atufatu simudate. Yo o ikama kesani dabal yukan laydan sinit agame garoge safayadema. Warakan istuadda. Yerozin kufas yukan sinatifachisu. Kesa chitle kesani tinafani funyan kesana gugada. Arka kesani ntutukina. Ragale waye ukubichak ama wan amanamota hankofarra kudada. Waye coronavirus yukan korvid ku esagal jeramu wan nit oksa mungiru. Ifattu walittima wali mariada. Akasitu coronavirusi dadabru rat abu dandesu.
Rano baca gaya ufu butum Ethiopia ke satu gegefamu karor famet. Opin jerotif vejurkanati mana partilen efatan debi motum mankenev kabordin filanno jeru di esine turre. Jalan neturo beda bergabase.
Doktor Abiy Ahmed yero jal kabakatani ango mumicha ministeruma kabatan wae filma ta garful rat gegefamu jeru akas jeru neturan.
Atau agak berca taamanin nati allo.
Filanon gutu biyat tigegefamu amanama kandire hak arat tigegefamu fi dorgomin hak a kanirat mullatu akasumasimo walfalmiya da kanirat iatu gochudaf amuma kindominan kanojennu taw mirkanesun feda
adde burtukami deksa parlama durati diatani kakachudan durate su bordi filanno gutu biyata udan wajire gakabatani boda bordi hara hundesani filanno nittanu hagaye digdemi sadi barakumala maaf kudalam akala kofse etiopiatti gagge famuf bellama mejira rufati filanno walqabate gamanu magaru bakabutonni partile dorgommi qoppa jirani rakkona kasamudatu dubbatu akasumas himata jiran kan komen irratti dhiyaata jiru mootummaan Itoophiyaa paartii badhaadhinaa jedhamuun akka mootummaattis ta'e akka paartiitti filannoon kun demokiraatawaa bilisaa fi amanamaa ba'iinsaas fudhatamaa akka ta'uufi qaama dhimmi ilaallatu mara waliin hojjechuuf carraaqqii gochaa akka jiru ibsaa jira. Ta'us garuu fakkeenyaaf koongirasii federaalawaa Oromoo paartiin biyya bulchaa jiru akka mootummaa fi akka paartiitti dorgommiif dhiyaachuun rakkoo ta'uu dura taa'a gamtaa madrakii fi kaafaa oka ta'an Dr. Mararaa Guddinaa ibsanii jiru.
Innaa dhattee dubbiftee mootummaadha siin jedhu innaa mo'aa tokko tokko immoo nu gargaarate jette immoo as deebi'aniitu uffata paartii uffatanii gadi ba'u. Jijjiiramni kun duubatti deebi'uudhaaf iyyuu yoo inni iddoo dhaabbatetti dhaabbattee hafuudhaaf gumaacha guddaa kan gochaa jiru hojiin paartii fi hojiin mootummaa gargar ba'uu dadhabuu isaa karaa qaxxaamuraa gubbaa jirraa ammayyuu gara fuulduraatti tarkaanfachuudhaafi amantii guddaa qabna waan jedhus nu rakkisa dhaabbateera wal faana ammoo eessayyuun deemnu jedhus nu rakkisa abdiis shakkiis waluma bukkee qabaannee deemaa jirra.
Akka fakkeenyaatti Dr. Mararaan dhiyeenya kana. Rakkoo jimmaa keessatti paartii isaanii mudate innaa ibsan.
Mootummaadhaa fi hiira nagaa baasaa jiru. Nuun immoo saba jimmaa harrabsan jedhaniitu akka nuti saba keenya hin dubbifne nutti karaa cufu. Saba keenya saba jimmaa nuufila jennee nu dhiisiifi sabuma addunyaa eenyuyyuu namni mataan isaa nagaa ta'e saba hin harrabsu. Dabballeen egaa buddeenaa isaa ta'u. Qaxaaruma ooltii waanuma isaa xaxaan malee. Tokko nagaa karaa baay'ee kan ka'u. Tokko immoo jiraanidha waan diinni saba keenya rabsuuf hin jirru bas balbala cufatanii dhokachuurraa walgahii akka nuti deebisne gochuurraa waan akkasii dubbattee jedhee barsabni gaafachuun danda'ama. Inni barnuuf rakkoo miti walisootti nuti dheengaddaa walgahii goona yennaan lakkii walgahii keenya sabaruu balleessitu dhiibbaa godhaa hinduu na malee sinitti kenninu jedhani warrumti silaa qaama mootummaa jedhan immoo hiriira muummicha ministeeraa gargaaru. Deemsisaa turanii Adaamaatti baafannee achii warra galma nuu kennee bilbilaan hin doorsisu booda immoo poolisiin ba'ee walgahii kana dhaabbanii deemtan malee jedhee dibba guddaa godhee nama bittinneessutti deemee boordii filannootti iyya sagalchine irraa.
Namoonni paartii isaanii meeq akka hidhamanii fi haala godinoota komaandi poostii jala jiru jedhamanis ibsaniiru.
Nama gara 70 nu jalaa hidhamu isaa dhibee gama hin dandeenye amma waajjirri gindii jirufaa ammayyuu komaandi poostiin fudhatee nama lammaffaa ittaanaa waajjira sana nama geggeessu ammayyuu hidhaa jira. Naqamtees yeroo baay'eedhaaf bakka bu'aan keenya hidhaa ture Wallaggaa Arfanii qabate Gujii Booranaa gara zoonii 2-3 qabate gara zoonii 7 gubbaatti akka barbaannetti socho'aan jiru. Rakkoon itti fufamalee ni qabne jechuudha.
Gama kaaniin Addi Bilisummaa Oromoo karaa nagaan qabsaa'u biyyatti gagalee booda boordii filannoo biratti galmaa'uun qophiitti akka jiru kan ibsan dhaabbatichaaf itti gaafatamaa kutaa sabquunnamtii kataan Obbo Qajeelaa Mardaasaati. Itti fufanis.
Waajjira banachuu kanaalee garaagaraa keessatti sochii godhaa turre. Sochiin kun gara jalqabaarra gaarii fakkaate ture. Deemee garuu biyya tokko as. Sochii keenya ogguruun ni mul'ata jechuudha. Bakka bakkatti akka waajjira hin banne eebbifnee namooti immoo yeroo waajjira banuu deeman karaatti danqamuun ni ture. Kun egaa bakkoota adda addaatti nu mudateera. Maaliif ta'a akka jedhu mootummaan amma aangoo harkaa qabu paartiin biyya bulchaa jiru filannoo dhufu kana kaan gara moggaatti dhiibee haala danqaatti uumee. Ofii isaatiif haala mijeeffataa jira jennee hubannaa jechuudha.
Haala qabatamaa jaarmeeyaa isaanii mudate Obbo Qajeelaan ennaa dubbatan.
Fakkeenyaaf nama gara ija tokkootti dhiyaataa jira gara baakkoo deemame waajjira bananii eebbisuudhaaf dhukaasitti baname namoota gaafa sanatti deeman. Kun maaliif akka ta'e illee namaan galu ajaja isaas eenyu akka kenne hin beeknu qaamoti gaafa sana nama dhukaasa sana bananii poolisoota naannoo sanaatti jedhama. Kuni sirri akka hin taane illee iyyannaa galfanneerra gara baashawaa boosatittis naannoo tokkotti namooti keenya waajjira baname eebbisuu deemanii ulaama waajjira sanarra gaafa ga'an dhukaasitti baname namooti gaafa sana wareegaman illee ni jiru kan madaa'an ni jiru namoota kaan immoo uummatatu golgee achirraa baasu eegala bukaatti deebi'ame dhiyoo kanas baaleerraati akkasuma liistii. Bu'uuressitoota kan guutamuu qaba jedhamee boordiin filannoo gaafate foormii guutamee mukaa guutamee dhufee gara Finfinnee Fidaa'otti jiranis waa'ee baatu irratti namoota hidhamaniiru. Daldaleettis akkasuma waajjira bananii achitti uummata walitti qabanii dubbisuudhaaf sagantaan ture sunillee yeroo adda addaa dhiyeessanii kaafe kana kana gaa boordii filannoottis. Koomishina mirga dhala namoomaa biyya kanaattis waajjira muummee ministeeraattis bakka hundaatti iyyatameera.
Himannaa kaafaa'uuf abaa'oon dhiyeessan irratti paartii biyya bulchaa jiru badhaadhinaaf sadarkaa ministeerummaatti qindeessaa kilaastara damee sabquunnamtii uummataa akka ta'an Obbo Awwaluu Abdii deebii kennan qabu.
Mootummaallee ta'anii paartii dorgomaallee ta'anii hojjechuun waan jiru isa san fudhachuu qaban. Ergama lama qabaa paartiin badhaadhinaa tokko dorgomaadhaa lammaffaa immoo mootummaadhaa. Wanti isaan kaasuu barbaadan yookaan ogguramneerraa dhoorgamneerraa mootummaan sochii keenya daangisseera wanni jedhamu jira jechuu ni dandeenya. Ciroo irra deemanii addaraashaa miti istaadiyoomitti gaggeessaa turanii uummata arrabsaa turanii paartii keenyas nutus walumaa gala nu arrabsaa turanii arraba duudhaa Oromoo keessan jirre kaaniin Diqaalaa jedhuu kaaniin Gumabaas jedhuu. Bakka tokko tokkotti uummanni dura arraba keessa sirreeffadha jedhee namallee lafarsinaadhanii cinanii jiranii sun kana. Kanaaf haga dhufeenyi bakka itti rakkoon jararra uumame tokkollee hin jiruu kan jedhu qabna. Kajimma keenyiin nuunillee waliin qabatu caasaa keenya fakkiisi nuunillee waliin qabatu rakkoon uummataa isaanii uumaniidha. Asiin dura jimmarraa lafa malee nama hin qabnu namni achirra jiru kennaa miti jedhanii ofumaa dubbatanii ofumaa barreessanii ka'aa turanii keessattuu. Doktor Mararaa walqabateen kanaaf nutti dhufinaa dura haga kana rikoginaayiz guutanii kan jedhu kana uummata tuugaa fi kaate. Boonni dubbatan immoo afaanii gaatee dhiirsa namatti taate jedha Oromoon. Kana dhiifama gaafataniitu moo dhaqanii uummata waliin waan hojjetan hojjechuu malee rakkoo fi uumaniif paartii badhaadhinaa yookaan immoo paartii biyya bulchu himachuun hin danda'amudha.
Walisoo fi Adaamaattoo maaltu ta'e?
Kan walisoof Adaamaan beeku moosuu pirobaabilii walisoo irra sagantaa qabaachuu isaanii ani feesbuukii nama miseensa isaanii ta'e tokkorraa argee gaafa akkana sagantaa Adaamaaf walisoo qabna jedhanii maxxanfatanii jiranii bilbilee gaafa nu jiran sagantaan kun isin bira ga'ee jira jennaan sagantaan nu bira hin geenye gaafiillee kan gaafanne jedhanii ufuma deebi'anii immoo ammas hamaxansan sagantaa biraa qabna waan nuun jedhee horri magaala uliso gaafa biraatti dabarsinee jirraa jedhaniitu ufuma isaaniiti lammatallee deebi'anii maxxansani malee nu dhoogganii nu ugguranii ka jedhu himannaa akkasii kushaabii waan beenu qabnu kaadaamaallee bifuma fakkaatuun nu bira gabaasu ga'eefi qabatamatti kana ka jedhu wanti nu argine hin jiru. Yoo dhorguu barbaanne yeroo irratti hin dhorgamu ture, Diridaa irratti hin dhorgamu ture, Harar irratti hin dhorgamu ture, Fiichee irratti hin dhorgamu ture. Maqamallee isaan hin taane kun mataan isaatu dhugumuraa waan ta'eef kana otoo sirreeffatanii gaarii ta'a.
Iyyannaa adda bilisummaa Oromoo biraa dhiyeeffatanitti deebina. Akka namoonni isaanii hidhamaa jiran dubbatu kun maaliif ta'a?
Yeroo ammaa kanatti namni ilaalcha siyaasaa kamiinu ilaalcha gaallee yoo barbaade dhagaachallee hawaasa ta'u dhimma isaatiin hirgeessaati. Sababa kanaan namni hidhamu namni doorsifamu tokkollee akka hin jirre asumaan anjala sararee sii kaasuu barbaada. Garuu kana da'oo godhatanii warri kaardii lamaan taphatantu jira. Warri asxaanii caasaa kenna guyyaa guyyaan doorsisan ajjeesan ajjeesisiisantu jira. Hanga ammaatti nama bee awwaalaatiin jira. As keessatti warra akka qabu jira. Warra jeequmsa walitti bu'iinsa keessaa akka qabutu jira. Kuni ragaa qabatamaan waan adda baafanii iskiriin ta'anii qabamaniif to'annaa jala jiranii. Ani ka jala sararaatiin hin wisatan.
Fakkeenyaaf baakkoo keessatti waltajjiitti bahuuf gaafa jennu dhukaasi banamee jedhu. Shawaa Bahaa keessatti Boosatiittis dhukaasa banuun maaliif barbaachise?
Ani ka baakkoo hin beeku Shawaa Bahaa ka Boosatii qorannee odeeffannoo gaafa fidan warri hidhatee sochootuu jira naannoo san keessa maqaa isaaniitiin. Magaan walakkaa jiru dhufanii gaafa humna isaan jalqaban immoo ufumaa taksii jalqabani uummata nagaa irratti. Deen inni maayyuu poolisiin cinaa jalaadheessaatti dhumarra immoo isaanillee dheessanii gara caakkaa kutanii caakkaa faana bu'anii achitti akka rukutametti odeeffannoo an qabuun kana nu kaasanii jirani. Uummata nagaa irratti poolisiin seeraa hidhannaa seeraa qabu akkanaan ol ka'ee wanni uummata irratti yookaan immoo qaama biiroo banachuuf deemu irratti wanni dhukaasa banuuf takkaallee jiru kana jala sararreetitti.
Oromiyaa guutummaa keessatti namoonni akkas hin jettanitti yakkaaf to'annaa jala oolanii harka isaanii eega qabame sa'aatii 48 keessatti mana murtiitti dhiyaachuu qabu jedha heerri biyyattiis kun ta'aa waan jiru miti maaliif?
Anagamee kun namoonni kunni mana murtiitti sa'aa 24 keessatti dhiyaatan jedhee yaadaa yoo hin dhiyaatin illee akka seeraatti itti gaafatanii hojjechaa jiran jedhee yaadaa kana guutuun qabu odeeffannoo isaa. Isa isaan qulqulleeffadheeti bakka itti dhiyaatanii fi sababamaan dhiyaachuu dhabe jedhu sanii yeroo biraa deebii gaasii kennuu danda'a.
Gama kaaniin boordiin filannoo biyyoolessa Itoophiyaa dhiyyata jaarmiyoonni galfanne jedhan kan argateera. Dura teessuu kataan adda Burtukaan miidhagsaa akka jedhu. Iyyannoo kunneen nu dhiyaatan jiru gochi iyyatarra jiru bal'inaan akka ibsamu rakkoon uumaman jiru yoo ta'es kan raawwate eenyu haala attamiin uumame isa jedhu paartileen akka dhiyeessaniif boordiin kun gaafatee jira. Kana gochuuf guyyaa hanga tokko isaan fudhate paartileen maqaa dhahaman marti kana guutanii dhiyeessanii jiru. Nutis qaama seera raawwachiisuu fi dhimmi kun ilaallatutti dhimma kanarratti ibsa akka kennaniif akkasumas nu biratti dhiyaatanii akka ibsan gaafanneerraa jedhu adde Burtukaan. Kanaaf torban dhufu bulchiisa naannolee fi qaami hojii raawwachiistuu dhimmi kun ilaallatu deebii nuu kennu furmaatas ni keenya jennee amannaa jechuudhaan adde Burtukaan miidhagsaa dura teessuun boordii filannoo Itoophiyaa yaada isaanii xumuraniiru. Dhaggeeffattoota keenyaa jimaata fuullee keenyaa immoo paartiilee kabiroon maal keessa akka jiran fudhannee dhiyaanna. Agarsiistuu nagaatti an jaallannee gammadaa.
Miseensi koree hojii raawwachiistuu Abaa Obbo Abdii Raggaasaa erga hidhamanii guyyoota jaha booda kamisa dabre kana obboleessa isaanii wal argan. Obboleessi isaanii akka dubbatanitti ijaan arganis itti dhiyaatanii waliin haasa'uu hin dandeenye. Muktar Jamaaltuu kamisa darbe gabaase.
Obbo Abdii Raggaasaa ajajaan waraana adda bilisummaa Oromoo WBO duraanii erga sanbatta xiqqaa darbe harka poolisaatiin qabamanii booda guyyaa jaha booda yeroo jalqabaatiif maatiidhaa fi namootatti dhihaatanitti ifatti kan mul'atan obboleessi isaanii obbo Gammachuu Raggaasaa har'a raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti barbaacha yeroo dheeraa booda magaalaa Finfinnee fi manneen hidhaa hedduu erga labe harda burrayutti argusa dubbata
wajira kajinci polisi burrayutti kadin san kursi sani jirani qamu manu siyasun dandeenye metira sottoma gonna fadari tanargachu dandeenye nawwa kale sa sinjiru jede rome kana deddi saatureetu aramu asjira jede amane magatti sani
haga walargi tankana wan itti dubbatani sinci dubbate gaba
hageje metira sottoma arras ta wolitta saature tulimbo baaye laga uda arran saadi paada uma waana kanga pan binjila binbil se binjila lakos saam de kan de sa de kan le anjira jere
hala ma kana duba abukato saati deesu malmal waaye adda mal kabdani abukato saafa duka ha sauda qarar gate ra bira tay
abukato duba sundu mas metira sottoma dala tiya tom sundande metira sottoma
Obogam Natura Gaza of Belesi Abdira Gaza Akadu Batetti, Adem Sotamal Akesaber Bach Sanifi, Wentotawali Maria Chukavnu, Maria Churaf Charrahin Arganeta, Addivisuma or Mole, Wanumo Welfaka to Himata. Manamutiti Sinen, Dubim Bakir at again, Nuleta Nanin, Ifati Serek Abe Samitijadu, Dubiman at Devilisuma or Mo, Obotolera Adaba. Namnito Kamana Multititi wrote the Hatuke Setti Abukato Satin, Mariate. Silanutis abukato ihe sinefi rakko isabaru rakabnu hale inike sejuru tokkolle beku rakin charron nejadu.
Kapan fadjesu duma male namli manamuk titi diatu sila abukato sa wamake sirruman maka namni argu dandau titi ata male kasumani diatu jechu ni ugar rafagoda sirrena tufakatu hinnian nejane Sudanan si Gama Kenya. Agamati Gama Kanaria Ligo Neni Bakanijiru Argachu Hindanya Abukaton Sasa Kasuma Enyure Yuchala Dama Mirgati Kabuda Sera Risa Yamamada Enu Argachun Dandenye Kanafi Oduduma Jetjem to Asjira Asjira Jetumane Kabatamadam Bakakana Jira Jetne Wani Yusu Dandenyo Kino Wambra Genya Njiru.
Ima kanan welkabate Devi akkaratike nanif ganan Biro Immoto Communicationi Bulchin Samotu Maana No Oromia Obo Geta Chobal Chakan Gapanne Sabab Ndokfa Mufi Matira Ogura Mufto Kolle Hinjiru Dan Radio Sagale Amerika Tif Devi Kenna Nijiru.
Namni Kunerga Mana Mufti Tiri Ate Mane Mufti Tirombe Lama Tika Fatane Mati Ni Sargu Fawukaton Sani Argu Fis Wantira Kota Wakkan Jirre Harra Sargu Dandau Kalesa Sarganiru Kanjedu Polisi Rasko Kulkane Fannera
Obbo Getacho Kesati Yu Namni Toko Akka Harka Polisa Gaeni Dursa Uso Mana Mufti Tun Diatin Hamma Mafede Yakota Gurgudor Ani Leyo Shakkameti Ninjede Matisa, Abukato Safi, Abboti Amantasa, Arguda, Mirgagutu, Kabajat Herimotuma. Inikuni, Malif Sarbami, Okana Moro Wami, Hatayu of Belesisa, Metra Sodoma Oliti, Ijan Akala, Lumaleka Duka Haso, Nan Hayamamne, Kanjedu Radio Sagale America Fif Serawantef.
Kunyo Gumba, the Koranan Koratamuk, Sasan Polisi, Korana Yoruba, the one city of Gumba Sanati. Rasko kawat sudan dah uyo kan nama berarti wajin yo wal argi ni tapi tu aje uyo kapat teri reservation kan aja sudan dah malif akai amat dikni tu sudan dengi malif rasa keksani kayu nurka jira jen keksani kan aku dah mal tu jira wanjir uyo kul kul lah emale nama aku defanu kan aku 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 masih jette seran demni tu koyo tu anna seran jela ulu mirga ati dan tu defanu aku kata sahing defanu apa mandi dah tu defanu seran dah jira Mirgasan itu mal data bahkan jadi sih, nanti asas kan ini muka udara cuma lagi cudaan ini pasti kan ini mau benda asas ini hukum mazan kan, karena hukum mazan api polisi mengukur seperti nama kena tak korang nak korang cuma baru, kan ini baru benda nama kena harga cuda afsed warga tu saja, euro sih fonti betul sejauh ini sana, ini kiri orang nogel mesah, jual kau tu jual dalam lembaga sana kulkulai sejuruh dunia, amma fonten kulkulai sejajar kerana kapu, fonti oksigen injuru, mati ni sarbudan dah, polisin mana murti itu sih, sih robel lama tiga bateri atau anda ev, orang ini kan jiru ada di minus kena mian di sana boleh jira teruskan.
Obbo Abdi Ragasa, misalnya sekore kujirau chief tu ada bilis summa oromo ammati fi, ada jangan warana bilis summa oromo durani, jelkaba akhir damin, baka ini jiru fi segalasa tabu mati fi, welkaba te. Amnesty International dabalate imma kana polisiin akka ifatti baase maatiidhaan wal qunnamsiisu irra deddeebi'ee gaafataa turuun isaanii yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Muqtaar Jamaal Finfinnee irraa.
Radion Segale America Sagantana Fano Romo Gargale Kisa Salama Wadaka Jalkabaga Sasa Ditti Satellite Nail Satirat Saganta Sambat Abdil Batadabarsu Kanarra Asarat Rawata Saganta Borutu Walit Tidebina Nagat Bula
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
The Voice of